สิทธิกว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีวันสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังเรามาถึงวันศุกร์ที่11พฤษภาคมแล้วค่ะวันนี้รายการสารสิทธิ์ก็ยังคงอยากจะขอนำเสนอเรื่องของพืชหรือว่าผลไม้นะคะเนื่องจากว่าเป็นช่วงของระยะเวลาสัปดาห์แห่งวันพืชมงคลนะคะวันนี้นำเรื่องของกล้วยทนโรคแล้วก็เรื่องของข้าวโพดทนแล้งมาฝากค่ะเรื่องของกล้วยทนโรคนะคะเราต้องมองก่อนว่ากล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนอกจากนั้นยังกินแล้วอิ่มนานอยู่ท้องอาจจะเป็นอาหารว่างหรือว่าถ้าหากว่าตอนนั้นยังไม่สามารถจะออกมาซื้ออาหารได้นะคะก็กินผลไม้ก็คือกล้วยเนี่ยแทนไปก่อนช่วยรักษาโรคกระเพาะด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงที่เกิดโรคระบาดชนิดใหม่นะคะประมาณปีพุทธศักราช2544เป็นเรื่องของโรคบานาน่าซานโทโมนัสนะคะสร้างความเสียหายที่ยูกันดาค่ะแล้วก็ลุกลามไปที่คองโกเคนยารวันดาแล้วก็แทนซาเนียโรคนี้ทำให้ต้นกล้วยมีน้ำเยิ้มซึมออกมาแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียด้วยทำให้กินไม่ได้นะคะเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เลยสูญเสียรายได้ไปเยอะทีเดียวทำให้ชาวยูกันดานับพันๆครอบครัวแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวค่ะโรคนี้จะหมุนเวียนมาค่อนข้างบ่อยแล้วก็ก่อความเสียหายในแอฟริกาเป็นมูลค่าประมาณ 15,250 ล้านบาททุกๆปีนะคะทางสถาบันเกษตรกรรมเขตร้อนนานาชาติที่ไนจีเรียเนี่ยเขาก็เลยพยายามหาทางคิดพันธุ์กล้วยที่สามารถจะต่อสู้กับโรคนี้ได้ก็คือเรียกว่าพันธุ์ซุปเปอร์ค่ะไม่มีกล้วยธรรมดาพันธุ์ไหนจะทนทานโรคนี้ได้นะคะทางสถาบันเกษตรกรรมเขตร้อนก็เลยร่วมกับองค์กรวิจัยการเกษตรแห่งชาติในยูกันดาฉีดยีนจากพริกหวานนะเอาไปใส่ในกล้วยพันธุ์หนึ่งยีนตัวนี้เป็นที่รู้กันว่าใช้ได้ผลในการตัดแต่งพันธุกรรมข้าวให้ต้านโรคโปรตีนที่ฉีดเข้าไปในต้นเนี่ยจะไปฆ่าเซลล์ที่ติดเชื้อนะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นกระจายตัวด้วยนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังทดลองในแปลงควบคุมนะคะอีกไม่นานถ้าหากว่าได้ผลเนี่ยเกษตรกรก็จะได้ปลูกกล้วยพันธุ์ใหม่นี้ภายในไม่เกิน3ปีค่ะเป็นความหวังแล้วก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ปลูกกล้วยเป็นอาชีพหลักของประเทศยูกันดานะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพต่อไปด้วยเราคงเคยได้ยินข่าวเรื่องของพืชที่ตัดแต่งพันธุกรรมใช่ไหมคะนักวิทยาศาสตร์ก็คงจะตัดวงจรที่จะมากระทบต่อสุขภาพของคนด้วยค่ะและก่อนที่จะไปถึงเรื่องของข้าวโพดทนแล้งดิฉันมีเพลงเพราะๆเสียงสวยๆจากดอกไม้ป่ามาฝากชื่อเพลงว่าชมไพรในฝันนะคะอีกสักครู่กลับมาคุยกันต่อค่ะ
เสียงจูบครูจะเป็นเรียนรู้จูบครู
ภาพอากาศทุกวันที่เปลี่ยนแปลงเราคงต้องอยู่แล้วก็ยอมรับกับมันให้ได้นะคะคราวนี้เราจะอยู่ยังไงนอกจากในช่วงแรกที่ดิฉันนำเสนอเรื่องของกล้วยทนโรคแล้วเนี่ยช่วงนี้มาดูเรื่องของข้าวโพดทนแล้งนะคะหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คงจะต้องยอมรับว่าหลายพื้นที่แล้งจัดมากๆขณะที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะที่ประเทศไทยแห่งเดียวค่ะไปดูที่ประเทศที่เขาประสบปัญหานะคะก็คือแอฟริกาค่ะมีกลุ่มสภาที่ปรึกษาการวิจัยด้านการเกษตรระหว่างประเทศในเมืองมงเปเรียของฝรั่งเศสและศูนย์พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดและข้าวสาลีระหว่างประเทศในเม็กซิโกนะคะได้พยายามแก้ปัญหาเรื่องของการที่ข้าวโพดตายลงจำนวนมากในช่วงอากาศแล้งเขาผสมแล้วก็จับคู่ตัวอย่างสายพันธุ์จำนวนมากจากคลังพันธุกรรมระหว่างประเทศเพื่อที่จะเพาะข้าวโพดหลายสายพันธุ์ที่สามารถจะปลูกแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีแม้ว่าฝนจะน้อยหรือว่าอากาศแล้งจัดๆนะคะที่ประเทศเคนยาก็มีการทดลองนำไปปลูกบ้างแล้วโดยใช้เมล็ดพันธุ์ยุคใหม่นี่แหละค่ะนำไปปลูกบ้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเคนยาเผชิญกับภัยแล้งหนักที่สุดในรอบ10ปีแล้วก็ภัยแล้งนั้นทำให้ผลผลิตข้าวโพดเสียหายทั้งหมดนะคะแต่ว่าในแปลงที่ทดลองปลูกเป็นไร่ขนาดประมาณ2ไร่ก็สามารถจะให้ผลผลิตได้ถึง360กรัมซึ่งคาดว่าข้าวโพดทนแล้งน่าจะเพิ่มผลผลิตได้สูงมากถึงร้อยละ30นะคะสำหรับเกษตรกรประมาณ40ล้านไร่เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ช่วยเรื่องของอาหารของโลกด้วยเพราะว่าหลายๆประเทศนะคะก็ยังบริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลักรองจากอาหารที่ทำจากข้าวก็คือแป้งแล้วที่สำคัญข้าวโพดมีสารอาหารที่ดีมากมายโดยเฉพาะวิตามินเอค่ะแต่ว่าประเทศไทยก็ต้องเฝ้าระวังด้วยเรื่องของอากาศแล้งนะคะในช่วงของสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงเยอะๆนะคะร้อนก็ร้อนจัดหนาวก็หนาวจัดแล้วก็ฝนตกเยอะมากเนี่ยอยากจะให้คนไทยทุกคนช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีพื้นที่ทำกินที่เป็นแหล่งที่ดีที่สุดถ้าจะเรียกได้ว่าของโลกก็ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะรักษามันไว้ให้อยู่กับเราอย่างยาวนานที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพเพื่อผลผลิตที่ดีของประเทศด้วยค่ะวันนี้สารสิทธิ์ฝากไว้นะคะคุณประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการสวัสดีค่ะ